Ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν τα κρίζεις ποτέ σου, μάνα μου, έλα. Τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου, ελάς. Που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Τότε που στην μοίρα μου μιλούσα, είχες δυθεί τα αρχαία σου τα νούσα και στο φασάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού, και στο φασάρι με πήρες γύφτησα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάνει και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς και στις αρένες του κόσμου, μάνα μου, ελάς. Το ίδιο ψέμα πάντα.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι με τη φωνή της Ελλάδας, με τη δική σας φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σαβοργινάκης. Σήμερα κυρίες και κύριοι θα μιλήσουμε για τρία δραματικά γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, για τρεις πολιτικές δολοφονίες του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, του πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηληγιάννη και του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου. Σε αυτό το σημείο θα καλωσορίσω στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον κύριο Γιώργο Σαρή, δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου «Πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα». Κύριε Σαρή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πούμε καταρχάς, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα, επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, νομίζω πως θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό. Θα είναι πιο φυσικό και για τους δύο, τόσο ώστε να κάνουμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη συζήτηση.
Βεβαίως, Γιώργο, είμαστε συνάδελφοι ούτως ή άλλως. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο, με τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας μας μετά την Επανάσταση του 1821. Ήταν διπλωμάτης στην Ευρώπη. Ήταν αυτός που οργάνωσε το νεοελληνικό κράτος και επί της ουσίας θα λέγαμε πως ήταν η σημαντικότερη πολιτική προσωπικότητα που είχαμε εκείνη την εποχή προκειμένου να λάβει μια τέτοια θέση, τη θέση του κυβερνήτη. Θυμίζουμε ότι ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου στην Ρωσική Αυτοκρατορία, έμπειρος, πολύπειρος διπλωμάτης και τώρα ερχόταν να αναλάβει τις τύχες της χώρας και να δημιουργήσει από το μηδέν ένα νέο κράτος.
Οι Έλληνες πώς τον υποδέχτηκαν?
Να πούμε ότι η Ελλάδα καταρχάς έχει βγει λαβωμένη από τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Εικάζεται ότι έχασαν τη ζωή τους 8 με 11.000 αγωνιστές και περίπου 17.000 με 30.000 άμαχοι. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν αυτός που αντιπροσώπευε για την νεοσύστατη Ελλάδα το όραμα ενός συγκροτημένου, ανεξάρτητου και σύγχρονου κράτους. Με την εμπειρία του ως διπλωμάτη στην Ευρώπη, προσπάθησε να θέσει τις βάσεις διοίκησης, εκπαίδευσης και οικονομίας, ξεπερνώντας τις τοπικές φατρίες και τα συμφέροντα των προκρήτων. Για πολλούς ήταν ο πατέρας του ελληνικού κράτους, καθώς έφερνε μια πειθαρχία και μια τάξη σε μια χώρα που μόλις έβγαινε από την Επανάσταση, ενώ για άλλους ήταν μια αυταρχική μορφή που συγκρούστηκε με τις κατεστημένες δυνάμεις. Το πώς τον υποδέχτηκαν τώρα οι Έλληνες. Η έλευσή του στην Ελλάδα το 1828 έγινε με ενθουσιασμό αλλά και με ελπίδα. Ο λαός τον είδε ως σωτήρα που θα έβαζε τάξη στο χάος μετά την Επανάσταση. Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο που συνάντησε ήταν η αντίσταση των τοπικών προκρήτων και των στρατιωτικών αρχηγών, οι οποίοι έβλεπαν να περιορίζεται η δύναμή τους και τα προνόμια τους από τις κεντρικές μεταρρυθμίσεις που εκείνος επεδίωκε.
Να σταθούμε, Γιώργο, σε αυτές τις φατρίες που είπες, γιατί βλέπουμε ότι ο Καποδίστριας τολμά να συγκρουστεί με τους τοπικούς παράγοντες, με τους τοπικούς προύχοντες.
Ο Καποδίστριας προβαίνει σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η συγκέντρωση της εξουσίας σε ένα κεντρικό κράτος, η δημιουργία ενός τακτικού στρατού αντί των τοπικών δυνάμεων και η φορολόγηση για να χρηματοδοτηθούν τα δημόσια έργα και η προσπάθεια να περιοριστεί η αυθαιρεσία των προκρήτων. Κατά συνέπεια, εκεί που είχαν στις τοπικές εξουσίες οι πρόκριτοι κάνα κουμάντο, θα λέγαμε, στις δικές τους περιοχές, έρχεται ένας Καποδίστριας και σου λέει: κοιτάξτε να δείτε, ξεχάστε τις τοπικές εξουσίες, πλέον όλοι θα πρέπει να τεθούμε κάτω από μια κεντρική εξουσία για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το νέο κράτος. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, τους έκανε να χάνουν προνόμια τα οποία είχαν μέχρι και εκείνη τη στιγμή.
Αυτή η σύγκρουση είναι κοινωνική, οικονομική ή πολιτική?
Θα λέγαμε πως είναι πολιτική και οικονομική κυρίως. Οικονομική γιατί χάναν προσόδους όλοι αυτοί οι πρόκριτοι και πολιτική γιατί ένα μέρος της εξουσίας που είχαν μέχρι τότε είδαν να χάνεται και ότι θα έπρεπε από εδώ και πέρα, εάν θέλουν να συμμετέχουν στην κεντρική εξουσία, θα έπρεπε να θέσουν υποψηφιότητα ή να μπορέσουν μέσω περισσότερο ένομων τρόπων, να το πούμε έτσι απλά, να διεκδικήσουν προνόμια τα οποία είχαν παλαιότερα.
Αυτά τα προνόμια που μας είπες, τα παλαιότερα, ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας?
Ήταν προνόμια τα οποία ακριβώς είχαν πάρει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για παράδειγμα, από την άνοιξη του 1830, ο Καποδίστριας είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει τα προνόμια που διέθεταν οι Μανιάτες από την περίοδο της Τουρκοκρατίας ως προς τους δασμούς και την φορολογία εναντί κάποιων άλλων περιοχών. Τον Απρίλιο λοιπόν του 1830 οι Μαυρομιχαλαίοι, οι πρόκριτοι ηγεμόνες, επιχειρούν να λειτουργήσουν σαν ένα κράτος εν κράτη. Συγκροτούν μια παράτυπη διοικητική επιτροπή με έδρα την Αραιόπολη της Λακωνίας, τρέπουν σε φυγή τους κυβερνητικούς υπαλλήλους που πάνε στην περιοχή για να συλλέξουν τους φόρους και αρπάζουν τα έσοδα του τοπικού τελωνίου, με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο να ξεσπάσουν ταραχές στο λιμένι, εκδιώκεται βιαίως ο έκτακτος επίτροπος, ο νομάρχης θα λέγαμε με σημερινούς όρους, περιφερειάρχης μάλλον, της Κάτω Μεσσηναίας, ο Ιάκωβος Κορνήλιος, και οι στασιαστές σχεδιάζουν να ανατρέψουν με κίνημα τον κυβερνήτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι επί της ουσίας πάμε και σε ένα πραξικόπημα για να ρίξουν τον κυβερνήτη από την εξουσία. Ο Καποδίστριας κατά συνέπεια δεν είχε άλλη επιλογή από το να έρθει σε μια ανοιχτή σύγκρουση με την ισχυρή φαμίλια των Μαυρομιχαλαίων.
Να περάσουμε σε αυτό το σημείο στο χρονικό του θανάτου. 27 Σεπτεμβρίου 1831 ο χρόνος, ιερός ναός του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο, ο τόπος.
Ακριβώς, είναι μια δολοφονία η οποία την κουβεντιάζουμε μέχρι και σήμερα, είναι σημαντική γιατί βρισκόμαστε καταρχάς στην πόλη του Ναύπλιου, όπως είπες και εσύ, το πρωινό της 27ης Σεπτεμβρίου 1831. Πριν ακόμα ξημερώσει εκεί κατά τις 6 το πρωί, ο Ιωάννης Καποδίστριας ξυπνάει, σηκώνεται, ήταν από τους ανθρώπους που σηκωνόντουσαν πολύ νωρίς, ετοιμάζεται να πάει στην εκκλησία, στον Άγιο Σπυρίδωνα προκειμένου να εκκλησιαστεί, φοράει τα καλά του ρούχα όπως το συνήθιζε κάθε Κυριακή πρωί, βάζει το τσόκινο παλτό του, παίρνει στα χέρια το καπέλο, τα γάντια και κατεβαίνει στην είσοδο του σπιτιού του. Στην εξώπορτα τον περιμένουν οι άνδρες της ασφαλείας του. Είναι δύο. Είναι ο εμπιστός του ο Γιώργος Κοζόνης ή Κοκόνης, βετεράνος της Επανάστασης του 1921 με καταγωγή από την Κρήτη που είχε όμως χάσει το ένα του χέρι στο πεδίο της μάχης με τους Οθωμανούς, και ο οπλίτης Δημήτριος Λεωνίδης που είχε προσθεθεί πολύ πρόσφατα στην σωματοφυλακή του, καθώς τον τελευταίο καιρό ο Καποδίστριας δεχόταν απειλές κατά της ζωής του. Ξεκινούν λοιπόν και οι τρεις μαζί με τα πόδια προκειμένου να πάνε στην εκκλησία. Στο δρόμο συναντιέται τυχαία με τους δολοφόνους του, τον αγωνιστή της Επανάστασης του 1921, τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και τον ανιψιό του Γιώργη, που έχουν αποφασίσει να τον βγάλουν από τη μέση εδώ και μερικές ώρες, θα τα πούμε αργότερα πώς και τι, καθώς ο Κόμης Καποδίστριας είναι αυτός που έχει καταπνίξει τη στάση που οργάνωσαν στη Μάνη κατά της φαμίλιας της δικής του και των τοπικών συμφερόντων.
Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που μας είπες. Ο Καποδίστριας δέχεται απειλές το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, δεν πιστεύει ότι κάτι θα του συμβεί.
Ξέρεις, καμιά φορά υπάρχουν κάποια γεγονότα που λες πρόσεξε γιατί θα συμβεί αυτό και λες μπα, αποκλείεται να συμβεί σε εμένα. Έτσι περίπου σκεφτόταν και ο Καποδίστριας. Εκτιμούσε πως ως κυβερνήτης της χώρας δεν κινδύνευε με ποια έννοια. Με την έννοια του ότι εάν τυχόν τον σκότωναν, η χώρα θα εμπλακόταν σε μία περιπέτεια, θα υπήρχε χάος και σου λέει ότι αυτά που έχουν να κερδίσουν είναι λιγότερα από αυτά που έχουν να χάσουν, οπότε δεν θα τον σκοτώσουμε, δεν θα με σκοτώσουν, και άρα σου έλεγε ότι όσο και αν με απειλούν μάλλον δεν θα κάνουν πράξη αυτό.
Πάμε τώρα στα τελευταία λεπτά, στις τελευταίες στιγμές του Καποδίστρια εκεί στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.
Είναι γύρω λοιπόν στις 6.30 το πρωί, περίπου 100 με 150 μέτρα από την εκκλησία, σε ένα ερημικό σημείο της διαδρομής, ο Γιώργης και ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης πλησιάζουν λαμπροντημένη την συνοδεία του Καποδίστρια από πίσω, χαιρετάνε με τα βλέμματά τους χωρίς να πούνε κουβέντα, επιταχύνουν το βήμα προκειμένου να φτάσουν εκείνοι πρώτοι στην είσοδο του ναού και εκεί τον περιμένουν. Το ερώτημα που μένει μέχρι και σήμερα αναπάντητο είναι γιατί δεν το σκότωσαν όταν βρέθηκαν τυχαία μπροστά του, αλλά αποφάσισαν να τον δολοφονήσουν μπροστά στον Άγιο Σπυρίδωνα που είχε και κόσμο. Όπως και να έχει όμως, έκριναν σκόπιμο να στήσουν το καρτέρι στην είσοδο του ναού. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν κοντοστέκεται στην δεξιά πλευρά όπως μπαίνεις, ενώ ο ανιψιός του ένα βήμα πιο μέσα, δίπλα ακριβώς στην πόρτα. Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τις μετέπειτα μαρτυρικές καταθέσεις, στον περίβολο βρισκόντουσαν επίσης δύο άτομα που επιτηρούσαν τους Μαυρομιχαλαίους, και έχει σημασία αυτό, υπήρχαν δύο άτομα που τους επιτηρούσαν για λογαριασμό της πολιτείας, αφενός για να μην διαπράξουν κάποια αξιόπινη πράξη και αφετέρου για να τους προστατεύουν από τυχόν επιθέσεις εναντίον τους. Πρόκειται για τον Γεωργίου και τον Καραγιάννη, αυτά ήταν τα επώνυμά τους, ο οποίος Καραγιάννης όπως φαίνεται μάλλον είχε ταχθεί με το μέρος τους τις τελευταίες μέρες. Στο χώρο όμως υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες αρκετοί. Ήταν ένας λοχαγός με το επώνυμο Κουτσιαφόπουλος που πήγαινε προς το σπίτι του, δύο ξένοι περιηγητές, ένας άγνωστος νεαρός φουστανελοφόρος και ένας ζητιάνος, κάτι ασυνήθιστο για εκείνη την ώρα να υπάρχει ζητιάνος. Και ανάμεσα στα πολλά ερωτηματικά αυτής της δολοφονίας είναι για ποιον λόγο δεν κλήθηκε ποτέ από το δικαστήριο να καταθέσει και αυτός ο ζητιάνος, αν και ήταν αυτόπτης μάρτυρας των όσων ακολούθησαν. Απέναντι δε από τον ναό στέκονταν στο παράθυρο του σπιτιού της μια γυναίκα του ναυπλίου, η Παρασκευούλα, ενώ στο παράθυρο της δικής του οικία βρισκότανε εκείνη την ώρα και ο υπουργός εσωτερικών Ρόδιος. Μέσα δε στον ναό και με σε σχετική θέα, καλή θέα προς την είσοδο, βρισκόντουσαν οι επίτροποι του ναού, ένας στρατηγός και μια σειρά από άλλους ένοπλους, περίπου δηλαδή άλλα 5-6 άτομα. Πλησιάζοντας στον Ιερό Ναό Καποδίστριας, ένιωσε μια ταραχή βλέποντας τους μαυρομιχαλαίους να στέκονται στην είσοδο. Το πιθανότερο είναι πως πέρασαν κάποιες κακές σκέψεις από το μυαλό του, αλλά γρήγορα απέβαλε αυτή τη δειλία και προχώρησε. Βαθιά μέσα του πίστευε ότι αυτό που είπαμε και πριν, ότι δεν θα τολμούσαν να τον χτυπήσουν. Βγάζει λοιπόν το καπέλο προκειμένου να εισέλθει ασκεπής στο ναό και ετοιμάζεται να κάνει το σταυρό του. Από εκείνη τη στιγμή και μετά όλα εξελίσσονται αστραπιαία. Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης τον αρπάζει από το αριστερό του χέρι, βγάζει από την καπαρτίνα την πιστόλα που είχε και τον πυροβολεί στη βάση του κρανίου πίσω από το δεξί αυτή, λέγοντάς του «Κι εγώ κακά χειρόβολα και εσύ κακά δεμάτια», αν και η φράση δεν επιβεβαιώνεται από αρκετές πηγές, και σχεδόν ταυτόχρονα ο ανιψιός του Γιώργης τον μαχαιρώνει δεξιά από την βουβονική χώρα, ενώ ο Καραγιάννης, που υποτίθεται πως θα έπρεπε να επιτηρεί τους δύο μανιάτες για να μην προβούν σε άνομες πράξεις, αντί να στραφεί κατά πάνω τους, πυροβολεί και εκείνος τον Καποδίστρια, αλλά στο Χ. Αυτουνού μάλιστα η σφαίρα που εξωστρακίστηκε είναι αυτή που βλέπουμε στην είσοδο του ναού δεξιά, μπαίνοντας στον Άγιο Σπυρίδωνα μέχρι και σήμερα. Τώρα, ο Καποδίστριας δεν προλαβαίνει να πει ούτε λέξη, σωριάζεται στο μοναδικό χέρι του σωματοφύλακά του, ο οποίος τον αφήνει να πέσει μαλακά στο έδαφος, ώστε να μπορέσει μετά να κυνηγήσει τους φωνιάδες, πυροβολεί τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, με τη σφαίρα να τον βρίσκει ξόφαλτσα στην πλάτη, ενώ στο μεταξύ δεκάδες άλλοι άντρες και γυναίκες από το εκκλησίασμα αρχίζουν να καταδιώκουν τους δράστες, εξαπολύοντας κατάρες. Πιάνουν τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, τον λιντσάρουν σχεδόν μέχρι θανάτου. Όχλος πέφτει πάνω του, αρχίζει τον κλωτσά με μανία σε όλο το σώμα, τον βρίζει για το κακό που έκανε στον αναμορφωτή του έθνους και η μηθανής ο τραυματίας ικετεύει να βρεθεί κάποιος να τον σκοτώσει. Λίγα λεπτά αργότερα όμως αφήνει την τελευταία του πνοή, αλλά ο κόσμος δεν ικανοποιείται. Τον σέρνει μέχρι την πλατεία του Πλάτανου, είναι η νη πλατεία συντάγματος του ναυπλίου, και κατόπιν τον ρίχνει από τα ψηλά τείχη του φρουρίου στην θάλασσα. Όσον αφορά τον ανιψιό του, ο ανιψιός μέσα στον πανικό, ο Γιώργης, τρέχει και πανικόβλητος καταφεύγει στο κτίριο της γαλλικής πρεσβείας, σκαρφαλώνει στο χαμηλό τυχάκι, πέφτει μέσα στον κήπο και ζητάει από τον πρεσβευτή να τον σώσει. Του λέει συγκεκριμένα ότι ο τύραννος πέθανε από τα χέρια μου και τα χέρια του θείου μου, σε παρακαλώ, προστάτεψέ με. Αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο δολοφόνος δεν αναζήτησε τυχαία άσυλο στην γαλλική πρεσβεία, καθώς η Γαλλία είχε αναμειχθεί σε μια σειρά από μηχανογραφίες κατά του Καποδίστρια. Νιώθοντας λοιπόν ασφαλής ότι βρίσκεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, θεωρούσε ότι θα τον προστάτευαν. Εισμάτινε όμως, γιατί κάποια στιγμή ο κόσμος, ο όχλος απ' έξω ήταν αρκετός, ζητούσανε επιτακτικά να τον παραδώσουν και τελικά παραδίδεται στον συνταγματάρχη Πελιών. Ήταν ένας Πορτογάλος ο οποίος είχε αναλάβει την προσωρινή τριμηλή διοικούσα κυβερνητική επιτροπή που συστάθηκε κατευθείαν μέσα στα επόμενα λεφτά αφού πέθανε ο Καποδίστριας, και ένας από αυτούς λοιπόν, ο εν λόγω Πορτογάλος αξιωματικός, πηγαίνει στην πρεσβεία και παραλαμβάνει τον συγκεκριμένο δολοφόνο.
Μας είπες για τους Γάλλους, οι Άγγλοι τι ρόλο διαδραματίζουν σε αυτή τη δολοφονία?
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και παρέμβαση του πρέσβη της Αγγλίας, ο οποίος ζητά να ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά του εξεγερμένου λαού και να κατασταλούν οι κινητοποιήσεις, ακόμα και με τα όπλα, αν χρειαστεί, απειλώντας την προσωρινή διοικούσα κυβερνητική επιτροπή της χώρας πως Εάν δεν το πράξει, θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις μαζί της. Ο ρόλος των Άγγλων είναι εξίσου ύποπτος με αυτό των Γάλλων, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι αν και έχουν περάσει σχεδόν 2 αιώνες από τότε, μία σειρά από αρχεία του Foreign Office που αφορούν τη δολοφονία του Καποδίστρια δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι και σήμερα. Εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως άκρως απόρριτα.
Να περάσουμε τώρα στους δολοφόνους του.
Γίνεται η δίκη λοιπόν. Στη διάρκεια της δίκης θα αναφερθεί πως ο γαλλικός στρατός που βρισκόταν στην Πελοπόννησο όχι μόνο είχε υποσχεθεί να βοηθήσει τους συνωμότες στη φυγάδευσή τους, αλλά στόχευε και στην κατάληψη της εξουσίας. Ο κατηγορούμενος θα αρνηθεί την ενοχή του, ρίχνοντας όλη την ευθύνη στο νεκρό θείο του, χωρίς ωστόσο να πείσει τους στρατοδίκες, οπότε η ποινή ήταν αναμενόμενη, ήταν θάνατος δια τυφεκισμού.
Να σταθούμε λίγο και στη σύγκρουση του Καποδίστρια με τους Μαυρομιχαλαίους, η οποία οδήγησε και στη δολοφονία του.
Η δολοφονία έχει να κάνει με το εξής. Ιανουάριο του 1831, ο Καποδίστριας συλλαμβάνει τον γενάρχη των Μαυρομιχαλαίων, τον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, τη στιγμή που εκείνος προσπαθούσε να διαφύγει στη Ζάκυνθο. Με την κατηγορία της ασχάτης προδοσίας και της υποκίνησης σε στάση κατά της κυβέρνησης, τον φυλακίζει σε ένα από τα κελιά του Ιτσκαλέ της Ακροναυπλίας και μόλις αυτό γίνεται γνωστό στη Μάνη ότι ο Πετρόμπεϊς φυλακίζεται, αναζητούνται τρόποι αντίδρασης. Ο αδελφός του λοιπόν Κωνσταντίνος τρέχει στον Ναύπλιο προκειμένου να με ερημνήσει ώστε να αφαιθεί ελεύθερος. Όλες όμως οι σχετικές προσπάθειες πέφτουν στο κενό. Σε μια έσχατη προσπάθεια αναζήτησης μιας συμβιβαστικής λύσης επιστρατεύεται η μητέρα του έγκλειστου, η γριά Μαυρομιχαλιάνισσα όπως την λέγανε, που ήταν γύρω στα 90. Πολύ μεγάλη ηλικία για εκείνη,
την εποχή.
Αρκεί να σκεφτείς ότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, ήταν μόλις 50 ετών και τον λέγαμε ο γέρος του Μοριά. Βρίσκει λοιπόν τον Καποδίστρια μητέρα του και προσπαθεί να τον πείσει να δεχτεί να δει τον κρατούμενο γιο της και να συνομιλήσουν προκειμένου να εκτονωθεί η όλη κατάσταση. Πράγματι λοιπόν, το ραντεβού κλείνεται για τις 26 Σεπτεμβρίου στην οικία του κυβερνήτη. Η συνάντηση όμως αυτή έμελε να μην γίνει ποτέ, και αυτό γιατί ο Καποδίστριας έτυχε εκείνο το πρωινό να διαβάσει ένα κείμενο σε μια βρετανική εφημερίδα που κατέκρινε την πολιτική του, κάτι που τον είχε εξοργήσει και δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν, οπότε είπε «μη μου τον φέρετε». Οπότε το ραντεβού κλείστηκε με τον Πετρόμπεϊ, αλλά τελικά δεν έγινε ποτέ. Όταν λοιπόν η φρουρά του Ιτσκαλέ έφερε μπροστά στον Καποδίστρια τον σιδηροδέσμιο Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη, ο κυβερνήτης αρνήθηκε να τον δει. Ο Μαυρομιχάλης, όπως ήταν λογικό, νιώθε βαθιά ταπεινωμένος. Θεώρησε ότι τον έβγαλαν στους δρόμους του Ναυπλίου με τις αλυσίδες απλώς και μόνο για να τον διαπομπεύσουν, αφού ποτέ δεν συνάντησε τον αρχηγό του κράτους όπως τον είχαν διαβεβαιώσει. Στο γυρισμό λοιπόν για το κελί, ζητάει από τους φύλακες να περάσουν μπροστά από το σπίτι του ανιψιού του, του Γιώργη, στο οποίο είχε καταλύσει και ο αδελφός του, του Πετρόμπεϊ, ο Κωνσταντίνος. Οι φύλακες δεν του χαλάνε χατήρι. Όταν όμως φτάνει κάτω από τα παράθυρα, με βροντερή φωνή που έτρεμε από οργή, τους φωνάζει «Γεια σας μωρέ παιδιά». Γιος και αδελφός αναγνωρίζουν τη φωνή και τρέχουν στο περβάζι. «Τι κάνεις?» τον ρωτούν με αγωνία και τους λέει «Να, τα βλέπετε» και τους δείχνει τις χειροπέδες. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο, επί της ουσίας το μήνυμα είχε σταλεί. Από εκείνη τη στιγμή οι δύο άνδρες είχαν αποφασίσει να τελειώνουν μια και καλή με τον Καποδίστρια. Και αποφασίζουν να τον δολοφονήσουν λοιπόν την ίδια ή την επόμενη μέρα που θα πήγαινε στη λειτουργία. Τελικά η δολοφονία έγινε την επόμενη μέρα το πρωί που θα πήγαινε στην λειτουργία.
Είχαν επιχειρήσει και μια ημέρα πριν.
Αλήθεια είναι, το επιχειρήσανε και μια ημέρα πριν να τον δολοφονήσουν. Στο μεσοδιάστημα όμως ο κυβερνήτης είχε ειδοποιηθεί πως με την προσβολή που έγινε στο πρόσωπο του Πετρόμπεϊ κινδύνευε άμεσα η ζωή του. Εκείνος έδειχνε να το παίρνει αψήφιστα, να λέει ότι αυτά είναι απλώς κουβέντες. Πήρε κάποια προσωρινά μέτρα ασφαλείας, δεν βρήκαν την ευκαιρία να τον σκοτώσουν εκείνη την ημέρα και το κακό έγινε την αμέσως επόμενη.
Γιώργο, πιστεύεις ότι η δολοφονία του Καποδίστρια θα μπορούσε να είχε αποτραπεί εάν είχε χειριστεί λίγο αυτές τις καταστάσεις που μας περιέγραψες διαφορετικά, πιο διπλωματικά? Γιατί το λέω αυτό? Αν δεν είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει αυτά προνόμια από την οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων, ίσως να μην τους είχε οπλίσει και το χέρι.
Κοίτα, εδώ μιλάμε για ένα επί της ουσίας χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Η έντονη αντιπαλότητα που είχε με τους τοπικούς προκρήτους. Η αυστηρή και συχνά αυταρχική είναι η αλήθεια η κυβέρνηση. Θυμίζω ότι για τον Καποδίστρια βγήκε η φράση «Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει». Σε συνδυασμό με τις βαθιές κοινωνικοπολιτικές διαιρέσεις της νεοσύστατης τότε Ελλάδας, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό περιβάλλον. Οι εχθροί του τον θεωρούσαν εμπόδιο στα συμφέροντά τους και η αδυναμία επίτευξης ευρύτερων συμβιβασμών καθιστούσε τη σύγκρουση αυτή σχεδόν αναπόφευκτη, οδηγώντας τελικά στην μοιραία αυτή κατάληξη που είχαμε.
Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την ενότητα με τον Ιωάννη Καποδίστρια με την εξής ερώτηση. Πώς θα ήταν η Ελλάδα εάν δεν είχε δολοφονηθεί ο Καποδίστριας, και θέλω να κρατήσω τα δικά του λόγια, που τα αναφέρεις και στο βιβλίο σου, πείτε στους Μαυρομιχαλαίους, αν με σκοτώσουν, θα σκοτώσουν μαζί μου και την πατρίδα.
Είναι υποθετικό το ερώτημα, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Καποδίστριας θα συνέχιζε τις μεταρρυθμίσεις του και θα ενίσχυε περισσότερο το κεντρικό κράτος. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ταχύτερη ενοποίηση των τοπικών φατριών και μια ισχυρότερη κρατική οργάνωση, αλλά πιθανότατα οι συγκρούσεις με τους προκρήτους δεν θα εξαφανίζονταν, αλλά θα καθυστερούσαν ή θα λάμβαναν άλλες μορφές. Η Ελλάδα ίσως να είχε πιο σταθερούς θεσμούς νωρίτερα, θα είχε βασικά πιο σταθερούς θεσμούς νωρίτερα, αλλά οι κοινωνικές και οι πολιτικές αντιθέσεις θα συνέχιζαν να δοκιμάζουν τις αντοχές του κράτους.
Γιώργο, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία άνω τελεία και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για τη δολοφονία του Πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηληγιάννη από έναν χαρτοπαίκτη.
Μάνες βγήκανε στις πόρτες και τα κορίτσια στο στενό.
Έλα, μήκε μου απ' το δρόμο, που γέσαι κάθε δυνατό.
Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σαβοργινάκης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας από εκεί που την αφήσαμε. Οι πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα. Κοντά μου στο στούντιο της ΕΡΤ, ο κύριος Γιώργος Σαρής, δημοσιογράφος αλλά και συγγραφέας. Γιώργο, στην προηγούμενη ενότητα μιλήσαμε για τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια. Να περάσουμε τώρα σε μια άλλη πολιτική δολοφονία, στην Αθήνα το 1905, αυτή τη φορά ενός πρωθυπουργού, του Θεόδωρου Δηληγιάννη, στα σκαλιά μάλιστα της Βουλής, στην πλατεία Κολοκοτρώνη.
Ο Θεόδωρος Δηληγιάννης ήταν Έλληνας πολιτικός του 19ου αιώνα, εν ενεργεία πρωθυπουργός όταν δολοφονήθηκε, γνωστός για τον δυναμικό του χαρακτήρα και τις συγκρούσεις του με τους πολιτικούς του αντιπάλους, κυρίως με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Υπήρξε επανειλημμένα πρωθυπουργός και αντιπροσώπευε τα συμφέροντα, θα λέγαμε, της παραδοσιακής αγροτικής τάξης και των τοπικών φατριών, σε αντιπαράθεση με τις φιλελεύθερες και συγχρονιστικές πολιτικές δυνάμεις εκείνης της εποχής.
Να περάσουμε τώρα στο χρονικό της δολοφονίας του Πρωθυπουργού, την 3η, 31 Μαΐου του 1905.
Είναι απόγευμα, λίγο πριν τις 5, όταν η πρωθυπουργική άμαξα εμφανίζεται στο προάβλιο της Βουλής, της Παλιάς Βουλής, στη σημερινή πλατεία Κολοκοτρώνη που φιλοξενείται το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Εκεί ήταν τότε η Βουλή. Εκεί βρίσκεται συγκεντρωμένος ένας μικρός αριθμός πολιτών και περαστικών. Μην φανταστείτε ότι υπήρχαν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Εκείνη την εποχή, ο οποίος ήθελε. Περνούσαν ενόχλητα μπροστά από το Μέγαρο. Ανάμεσα λοιπόν στον κόσμο και ένας 35χρονος, μαυριδερός, πενιχρός ενεδημένος, σύμφωνα με τις αφηγήσεις της εποχής. Τα άλογα της άμαξης του Πρωθυπουργού σταματούν μπροστά στις σκάλες. Ο συνοδός του κατεβαίνει από την προστινή θέση που μοιραζόταν με τον αμαξά και ανοίγει την πόρτα της καμπίνας της άμαξας. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν ο άγνωστος πολίτης πλησιάζει τον Δηληγιάννη, 82 μάλλον ετών εκείνη την εποχή, του τίνει ένα χαρτί προς το μέρος του, σαν να ήθελε να το δώσει. Του Δηληγιάννη του άρεσε να συναναστρέφεται με το πλήθος, να υπόσχεται και να κινείται παροαρμητικά. Έτσι λοιπόν και τώρα, βλέποντας έναν άντρα να ζυγώνει για να του δώσει ένα χαρτί, δεν πήγε ο νους του στο κακό. Βλέποντας ότι κρατάει το χαρτί, υποθέτει ότι μάλλον θα του υποβάλει κάποιο αίτημα, κάποιο ρουσφέτη. Και την ώρα λοιπόν που πάει να πάρει το χαρτί, ο δολοφόνος βγάζει ένα μαχαίρι και τον καρφώνει με μανία στην κοιλιά. Ο Δηληγιάννης, σοβαρά χτυπημένος, σύμφωνα με την εφημερίδα Εμπρός εκείνης της εποχής, έφερε αμφωτέρα στα σχήρας του προς την κοιλία, εκείρτωσε το σώμα και με μία μόνο λέξη άφηκε τον χιλέον του να φύγει ένας μόνο αναστεναγμός, ένα αχ. Οι βουλευτές λοιπόν που ήταν μάρτυρες του σκηνικού τρέχουν σοκαρισμένοι να σηκώσουν τον πρωθυπουργό και να τον καθίσουν στα σκαλιά της Βουλής. Όση ώρα προσπαθούν να τον φροντίσουν, χωροφύλακες και πολίτες τρέχουν να πιάσουν τον θήτη. Το συλλαμβάνουν λίγα λεπτά αργότερα οι αρχές. Ο όχλος επιχειρεί και εδώ να τον λιντσάρει σαν τους δολοφόνους του Καποδίστρια, αλλά οι ένστολοι τον φυγαδεύουν γιατί θέλουν να τον σώσουν προκειμένου να μάθουν ποια είναι τα κίνητρά του. Ο Δε Δηληγιάννης, 5 φορές πρωθυπουργός, μεταφέρεται εσπευσμένα στο σταθμό πρώτων βοηθειών, όπου καταφτάνουν και οι κορυφαίοι γιατροί εκείνης της εποχής. Για κακή του τύχη όμως, τα ιατρικά εργαλεία που διέθετε η μονάδα ήταν ελάχιστα. Όση ώρα λοιπόν στέλνει ανθρώπους, μιλάμε τώρα για εποχές πολύ διαφορετικές από τις σημερινές, στέλνει ανθρώπους να πάνε να αγοράσουν από τα κοντινά φαρμακεία ενέσεις και ιατρικό υλικό, η κατάσταση του Δηληγιάννη όσο πάει και επιδεινώνεται. Χάνει συνεχώς αίμα. Τον έχουν εξαπλώσει σε ένα κρεβάτι με μια κουβέρτα στα πόδια, χωρίς να του κάνουν προσωρινά σχεδόν τίποτα. Προς στιγμήν οι γιατροί εξετάζουν το δεχόμενο να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί περίπου μια δεκαετία νωρίτερα. Η κατάστασή του όμως είναι τόσο κρίσιμη που η διακομιδή κρίνεται σχεδόν απαγορευτική. Μόλις επιτέλους έρχεται το ιατρικό υλικό και τα εργαλεία επιχειρούν να τον χειρουργήσουν επί τόπου. Το βασικό του τραύμα είναι στον δεξιό λοβό του ύπατος και είχε βάθος 9 με 10 εκατοστά και μήκος 8. Η ζημιά όμως στο σηκώτη είναι αρκετά μεγάλη και χάνει την επαφή του με το περιβάλλον λόγω της αιμορραγίας και φεύγει από τη ζωή λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 7 παρα 10 το απόγευμα, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος.
Να περάσουμε στον δολοφόνο του. Ποιος είναι και ποια είναι τα κίνητρά του?
Οι αρχές ανακρίνουν τον δολοφόνο αναζητώντας τα κίνητρά του. Δράστης είναι ο Αντώνιος Γερακάρης, ηλικίας 38 ετών, με καταγωγή από την Λάγια, ένα χωριό της Ανατολικής Μάνης. Νυφευμένος και πατέρας 5 παιδιών ηλικίας από 1 έως και 12 ετών. εργαζόταν σε χαρτοπεκτικές λέσχες ως κράχτης, μπράβος ή κόφτης τραπουλόχαρτων στα τσόκινα τραπέζια. Στους κύκλους μάλιστα των τζογαδόρων ήταν γνωστός ως Κωνσταγερακάρης, από το όνομα του πατέρα του Κωνσταντίνου. Ζούσε σε μία τρόγλη στους πρόποδες της Ακρόπολης, που επί το πλείστον είχαν εγκατασταθεί μανιάτες εκείνη την εποχή. Στην ερώτηση «Γιατί σκότωσες τον Δηληγιάννη» θα απαντήσει πως το έκανα επειδή από το Μάρτιο μας έκλεισε τις χαρτοπεκτικές λέσχες και από εκείνη την ημέρα η οικογένειά μου δεν είχε να φάει, πεινούσε, γι' αυτό λοιπόν και εγώ τον σκότωσα. Η τελευταία του δουλειά ήταν αυτή του πορτιέρη σε μια χαρτοπεκτική λέσχη κάποιου Γιώργου Μιτσέα, την οποία λέσχη σφράγισε η αστυνομία, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του κυβερνήτη που θεωρούσε ότι τέτοιου είδους χώροι αποτελούν μάστιγα για την εποχή. Ο Δράση θεωρούσε τον Δηληγιάννη αποκλειστικό υπεύθυνο της απόγνωσης που τον διακατήχε και τον σκότωσε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Θα δηλώσει όμως και κάτι άλλο σημαντικό, ότι τον τελευταίο καιρό ο πάλι ποτέ εργοδότης του, ο Γερακάρης που λέγαμε, τον παρακινούσε να δολοφονήσει είτε τον αστυνομικό διευθυντή που έκλεισε τη λέσχη, είτε τον υπουργό στρατιωτικών, τον υπουργό εθνικής άμυνας, τα λέγαμε σήμερα, είτε κάποιον παραπάνω, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπονοώντας προφανώς τον πρωθυπουργό. Πιο πάνω από τον υπουργό είναι ο πρωθυπουργός. Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί που θεώρησαν τότε ως ηθικό αυτούργο το πρώην αφεντικό του, τον Γιώργο Μιτσέα δηλαδή, που κινούνταν στον υπόκοσμο και ήταν γνωστό ότι με το κλείσιμο των λεσκών είχε χάσει πάρα πολλά λεφτά. Αν και ο δράστης στην πορεία άλλαξε την ομολογία του, αθωώνοντας τον παλιό εργοδότη, και στο εδόλιο όμως του κατηγορημένου κάτσαν και οι δύο. Γίνεται το δικαστήριο, Δεκέμβριο του 1905. Ο Μιτσέας, το πρώην αφεντικό του, θα προσλάβει τους καλύτερους δικηγόρους εκείνης της εποχής, μεταξύ των οποίων ακόμα και έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, και έναν εν ενεργεία βουλευτή. Ως μάρτυρες υπεράσπισης έχει δικαστικούς, αξιωματικούς, εκδότες, βουλευτές, μεγαλόσχημους. Ένα από την άλλη, ο δολοφόνος, ο Γερακάρης, θα εμφανιστεί χωρίς κανένα συνήγορο. Στην απολογία του θα δηλώσει εκ νέου ότι το παλιό του αφεντικό δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο εισαγγελέας όμως δεν πείθεται, υποστηρίζει ότι η μεταστροφή του δράστη έγινε μόνο και μόνο για να γλιτώσει το πρώην αφεντικό του. Φυλακίζονται και οι δύο στις φυλακές του Συγκρού, είναι στην σημερινή περιοχή του Ταύρου. Γίνεται η ακροαματική διαδικασία, ολοκληρώνεται, εκδίδεται η απόφαση. Ο πρώην ιδιοκτήτης των χαρτοπεκτικών λεσχών καταδικάζεται σε 8 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο Γερακάρης, ο δολοφόνος, καταδικάζεται σε θανατική ποινή και καρατομείται στο παλαμίδι του Ναυπλίου τον Ιούνιο του 1906.
Αυτή η δολοφονία του πρωθυπουργού από έναν χαρτοπέκτη, τι μας δείχνει για τις κοινωνικές εντάσεις και για τη διαφθορά στην Ελλάδα εκείνη την εποχή?
Μας αποκαλύπτει το βαθύ ρήγμα που υπήρχε ανάμεσα σε κοινωνικές τάξεις, την ένταση ανάμεσα σε φατρίες και θεσμούς, καθώς και την εξάπλωση που υπήρχε στην πολιτική βία. Ταυτόχρονα φανερώνει την διαφθορά και την αστάθεια της πολιτικής ζωής, όπου προσωπικά συμφέροντα και τοπικές επιρροές υπερσκέλιζαν συχνά το δημόσιο συμφέρον και την νομιμότητα.
Ας σε ρωτήσω να μου πεις για το πολιτικό ύφος του Δηληγιάννη σε σχέση με τον αντίπαλό του, τον Τρικούπη. Τι θα μας έλεγες?
Ο Δηληγιάννης ήταν πολύ πιο λαοπλάνος, θα λέγαμε, σε σχέση με τον Τρικούπη. Ήτανε του Θεαθήνε, οργάνωνε την άμυνα εν όψη του πολέμου του 1897, ενός έτους μετά τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, του ατυχή πολέμου, όπως τον ονομάσαμε αργότερα, που ιτηθήκαμε από τους Τούρκους. Ήταν ισχυρός αντίπαλος του Χαρίλα ο Τρικούπη. Άμα δούμε το πώς εκλέγονταν οι πρωθυπουργοί, έβλεπες μία θητεία Δηληγιάννη, μία Τρικούπη. Μία Δηληγιάννη, μία Τρικούπη. Εκείνη την εποχή έχουμε αναλλαγή αυτών των δύο προσώπων στην εξουσία. Λαοπλάνος έκανε πράγματα, αλλά όχι τόσα όσα ο Χαρίλαος Τρικούπης, που αναμόρφωσε την Ελλάδα των τελών του 19ου αιώνα και αρχών του 20ου.
Και κλείνοντας αυτήν ενότητα, να περάσουμε τώρα στο νεκρό Δηληγιάννη. Υπάρχει μία περιπέτεια και στο θέμα του ενταφιασμού του.
Ναι, γιατί το σώμα του Δηληγιάννη θα ταρριχευτεί και γιατροί κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του θα τοποθετήσουν μέσα σε δοχή, όπως γράφανε εκείνη την εποχή οι εφημερίδες, χωριστά το ύπαρ και την καρδιά του, για να κρατηθούν ως ιερά κοιμήλια του τόσο αγρίως δολοφονηθέντος γυρεού Προέδρου, όπως θα γράψει η εφημερίδα Εμπρός. Οπότε η καρδιά του φυλάσσεται μέχρι και σήμερα στον ιερό ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών στην γενέτειρά του, στα Λαγκάδια της Αρκαδίας. Το δε σώμα του ετάφει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και προς τιμήν του τα επόμενα χρόνια αναγέρθει μαρμάρινος Αδριάντας στον περίβολο της Παλαιάς Βουλής, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν το 1931 από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.
Κυρίες και κύριοι, Γιώργο, θα περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο επιστρέφουμε με τη δολοφονία αυτή τη φορά ενός βασιλιά.
Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά, σαν πως θες κι εσύ καημένη. Και στην Αθήνα μέσα ζει στη ξενιτιά. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Οδυσσέα, γίνα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, και εγώ είμαι ένας κανένας που σας έργιανα. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με μάθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στον ήχο Νίκο Σαβοργινάκη. Σήμερα μιλάμε για τις πολιτικές δολοφονίες που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Κοντά μας ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Σαρής, που έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα για αυτό το θέμα και σήμερα μοιράζεται μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις του. Γιώργο, τώρα θα μιλήσουμε για τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Γιατί και αυτός δολοφονήθηκε και αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.
Ο οποίος θα χάσει τη ζωή του το Μάρτιο του 1913. Ο βασιλιάς Γεώργιος ήταν βασιλιάς της Ελλάδας από το 1863 μέχρι και το 1913 που έχασε τη ζωή του. Καταγόταν από τη Δανία και ανήκε στην δυναστεία των Γλίξμπουργκ. Ήταν ο πρώτος της δυναστείας των Γλίξμπουργκ που βασίλευσε στη χώρα μας. Τώρα, ποια είναι η εικόνα που είχε ο λαός για αυτόν στα 50 χρόνια βασιλείας του? Μετά από μισό αιώνα βασιλείας είχε χτίσει μια εικόνα ενός σταθερού και συνεπούς ηγέτη στον λαό, θεωρούνταν σύμβολο συνέχειας και τάξης και κατά πολλούς ήταν ο καλύτερος βασιλιάς που πέρασε από την χώρα μας και ο πιο λαοφιλής.
Να περάσουμε τώρα στο χρονικό της δολοφονίας του.
Βρισκόμαστε στο Μάρτιο του 1913, ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος έχει αφήσει εδώ και λίγους μήνες το επιβλητικό του παλάτι στην Αθήνα και έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της Ελλάδος στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, που μόλις πριν από περίπου 5 μήνες η Θεσσαλονίκη έχει απελευθερωθεί από τον Οθωμανικό ζυγό. Μένει στη Βίλα Χατζηλαζάρου. Αργά λοιπόν το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου 1913, μετά το μεσημεριανό φαγητό, αποφασίζει να πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο περίπατό του κατά μήκος της σημερινής λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχει είναι ελάχιστα, καθώς εκτιμά και αυτός ότι δεν διατρέχει κάποιο σημαντικό κίνδυνο. Στη χαλαρή λοιπόν βόλτα που κάνει, το συνοδεύουν μονάχα ο πιστός υπασπιστής του αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Φραγκούδης και δύο κριτικοί βρακοφόροι χωροφύλακες. Κάνουν λοιπόν την βόλτα τους, φτάνουν μέχρι τον Λευκό Πύργο που έχει στηθεί η στρατιωτική μπάντα και πεανίζει, κάθεται, την ακούει, χαιρετάει τον κόσμο. Γύρω στις 4:30 το απόγευμα συνεχίζει τη βόλτα του και έχει φτάσει στην Κερίμα Φέντι, μια περιοχή που συνήθως σύχναζαν Τουρκ-Αλβανοί, δηλαδή Αλβανοί μουσουλμανικού θρησκεύματος, στη συμβολή της οδού Αγίας Τριάδας με τη λεωφόρο των Εξοχών, ακριβώς μπροστά από το καφενείο Πασάν Λιμά, ένας ρακένδυτος άντρας που τόση ώρα παραφύλαγε κατευθύνεται απειλητικά προς το μέρος του. Καταφέρει να φτάσει σε απόσταση 1 μέτρου πίσω από τον βασιλιά και πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι σωματοφύλακες, τον πυροβολεί πισόπλατα με μια μαυροβουνιώτικη κουμπούρα. Ο αρχηγός του κράτους σωριάζεται, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στην αγκαλιά ενός Εβραίου μπακάλι που σπέβδει να βοηθήσει, αλλά δεν έχει πεθάνει ακόμα. Ο δράστης, αντί να προσπαθήσει να διαφύγει, στρέφει την κάνη του όπλου του προς το μέρος του υπασπιστή του βασιλιά, αλλά για καλή τύχη του υπασπιστή γλιτώνει, καθώς το όπλο παθαίνει αφλογιστία και έτσι οι χωροφύλακες ακινητοποιούν τον δράστη. Ο εμόρφητος βασιλιάς Γεώργιος Βαριανασένη μεταφέρεται εσπευσμένα στο παπάφιο ίδρυμα, αλλά χάνει τη ζωή του ξεψυχά στον δρόμο.
Τι γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του?
Μόλις ο θήτης συλλαμβάνεται, τον πάνε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής του Φαλήρου της Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα μάθουν ότι ονομάζεται Αλέξανδρος Σχοινάς. Τα βιογραφικά του στοιχεία είναι πενιχρά, ξέρουμε ότι σπούδασε στην ιατρική στην Αθήνα. Για ένα διάστημα εργάστηκε στο φαρμακείο του αδελφού του, ήταν αλκοολικός και έπασχε από φυματίωση, μοναχικό άτομο, είχε διακόψει κάθε επαφή με την οικογένειά του, φαίνεται πως για κάποια περίοδο είχε εργαστεί και ως δάσκαλος στη Μακεδονία, η οικονομική του κατάσταση ήταν κακή και στην προσπάθειά του να βρει δουλειά είχε απευθυνθεί και στο παλάτι, αλλά ο υπασπιστής του βασιλιά τον είχε διώξει. Στην αρχική ανάκριση που πραγματοποιήθηκε, ο Σχοινάς δεν θα πει πολλά. Το βράδυ της 7ης Μαρτίου μεταφέρεται εκ νέου στις φυλακές του διοικητηρίου, όπου υποβάλλεται ξανά σε ανάκριση και λέει ότι αν δεν το σκότωνα εγώ θα σκοτωνόταν από κάποιους άλλους. Διακηρύσει τη σοσιαλιστική του ιδεολογία χωρίς να εκφέρει οποιαδήποτε μεταμέλεια για την πράξη του και ακολούθως μεταφέρεται σε κελί στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Έχει ενδιαφέρον ότι η χείρα του βασιλιά, η βασίλισσα Όλγα, ήθελε ένα αγωνίως να μάθει γιατί σκότωσε τον άντρα της και για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό, και τον επισκέφτηκε 2-3 φορές στο χώρο κράτησης, στο κελί. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μετά την τελευταία επίσκεψη βγήκε από το κελί συντετριμένη, και πολλοί εκτιμούν ότι ο Σχοινάς της είχε αποκαλύψει τους ηθικούς αυτουργούς του φωνικού. Τώρα, στις 22 Απριλίου, ο δολοφόνος πηγαίνει, το μεταφέρουν εκ νέου στο γραφείο του πρωτοδίκη, στο δεύτερο όροφο του διοικητηρίου για μια νέα κατάθεση. Κατά διαβολική τώρα σύμπτωση, ακούστε τι συνέβη, ο ανακριτής απουσίαζε και ο συνοδός στη φύλακα του Φωνιά κατέβηκε κάτω να πληρώσει τον αμαξά που τους είχε μεταφέρει μέχρι εκεί. Ο Σχοινάς λοιπόν βρέθηκε μόνος του σε ένα γραφείο στο δεύτερο όροφο, το οποίο απ' έξω φύλαγαν οι χωροφύλακες. Το τι συνέβη σε αυτό το χρονικό σημείο δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εάν πιστέψουμε την επίσημη εκδοχή, πήρε φόρα, πήδηξε από το παράθυρο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαία πέφτοντας στο προάβλιο. Τώρα, όντως έπαιξε, κάποιος τον έσπρωξε, όπως και να έχει, το πτώμα μεταφέρθηκε στο κημητήριο της Ευαγγελίστριας και θάφτηκε άρον-άρον χωρίς θρησκευτική τελετή.
Και εντελώς συμπτωματικά, ένα χρόνο μετά, ένα ατμόπλιο πιάνει φωτιά. Γιατί αυτό το ατμόπλιο κάτι είχε μέσα.
Ναι, όντως είναι περίεργο. Στο ατμόπλιο Ελευθερία το 1914, το οποίο είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προορισμό τον Πειραιά, πιάνει φωτιά. Οι φλόγες καταστρέφουν πρωτίστως την καμπίνα που φυλάσσονταν οι προανακριτικοί φάκελοι της δολοφονίας του βασιλιά. Αξιομνίας είναι το γεγονός ότι σε αυτούς τους φακέλους δεν υπήρχε κατάθεση του βασιλικού υπασπιστή, του Φραγκούδη, του βασικότερου αυτόπτη μάρτυρα, και χάνονται όλα τα στοιχεία. Και από τότε δεν κλήθηκε ποτέ ο ίδιος να καταθέσει στις δικαστικές αρχές.
Ήταν και αυτό μία σύμπτωση?
Δεν ξέρω. Ξέρω πώς έχουν τα γεγονότα. Περίεργο να έχουμε πάντως τόσες πολλές συμπτώσεις.
Γιώργο, μιλήσαμε για τρεις δολοφονίες μέσα σε μερικές δεκαετίες. Ένας κυβερνήτης που οραματίστηκε ένα σύγχρονο κράτος, ένας πρωθυπουργός που βρέθηκε απέναντι στα συμφέροντα, ένας βασιλιάς σε μια κρίσιμη ιστορική συγκυρία, κοινός παρονομαστής η βία που αλλάζει την πορεία της χώρας.
Ακριβώς, μιλάμε για τρία πρόσωπα που εάν ζούσαν σήμερα θα είχαμε μια διαφορετική Ελλάδα. Για παράδειγμα, για τον βασιλιά Γεώργιο που είπαμε, που έχασε τη ζωή του, δολοφονήθηκε το 1913, τον διαδέχτηκε ο γιος του Κωνσταντίνος ο πρώτος, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο πόλους του εθνικού διχασμού που ακολούθησε με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Εάν ζούσε και βασίλευε ακόμη ο βασιλιάς Γεώργιος, ενδεχομένως να μην είχαμε φτάσει στον εθνικό διχασμό, να είχαμε χειριστεί αλλιώς την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που αποτέλεσε και την αρχή, την αφορμή του εθνικού διχασμού, και η πορεία της χώρας μας να ήταν εντελώς, μα εντελώς διαφορετική.
Γιώργο, η ώρα πέρασε και δεν το καταλάβαμε, και θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, καθώς οι πολιτικές δολοφονίες στον 20ο αιώνα δεν σταματούν εδώ. Και γι' αυτό θα ήθελα να σε παρακαλέσω να σε έχουμε και στην επόμενη εκπομπή μας.
Με χαρά μου να είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε.
Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή και στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης. Κοντά μας ήταν ο κύριος Γιώργος Αρής, δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου «Πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα». Από όπου κι αν μας ακούτε, να είστε πάντα καλά. Αφήνουμε τις πολιτικές δολοφονίες και σας καληνυχτίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, «Όμορφη και παράξενη πατρίδα».
Πατρίδα, όσαν αυτή που μου λαχέ δεν είδα. Ο-ο-ο-ο-ο-ο. δείχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα. Ρίχνει στη γη καράβι κι υποστά νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους, αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λαχέ δεν είδα. Κάνει να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει θάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πιάνει ωκεανούς. Ξεσηκωμούς γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα,